Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κλάση 4-20 της ιστιοπλοείας ως πλήρωμα μαζί με τον Ιάσονα Παναγόπουλο. Η Φευρωνία Μπουζάνα θα ενώσει τώρα την δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Φευρωνία για όλες τις επιτυχίες, σου ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Σας ευχαριστώ πολύ, με ετοιμάει.
Φευρωνία, έχεις πετύχει σημαντικές διακρίσεις, 7 μετάλλια συνολικά σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα ήθελα από εσένα να μου βάλεις ένα τίτλο ή να μου κάνεις μία εισαγωγή. Τι τίτλο θα έβαζες ή τι εισαγωγή θα κάνεις εσύ για αυτές τις σημαντικές διακρίσεις που έχεις πετύχει μέχρι σήμερα?
Ίσως θα μπορούσα να πω, κάνοντας μία εισαγωγή, ότι είναι κάτι που με χαρακτηρίζει πλέον η ιστιοπλοεία σε γενικές γραμμές, πέρα από τις διακρίσεις και όλα αυτά.
Και σε χαρακτηρίζει για ποιους λόγους, Φευρωνία?
Έχει χτίσει τον χαρακτήρα μου, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και για τη ζωή μου. Δηλαδή μου έχει δώσει πάρα πολλά καλά στοιχεία, θεωρώ, να μπορώ να προετοιμαστώ ανάλογα για διάφορα πράγματα. Και κυρίως πιστεύω η συνεργατικότητα, γιατί σε ένα διπλό σκάφος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και παράλληλα και η προσαρμοστικότητα, γιατί η ιστιοπλοεία είναι ένα άθλημα με διάφορους καιρούς, μπορείς να συναντήσεις πάρα πολλά πράγματα στη θάλασσα και πρέπει να μπορείς να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα την ώρα που συμβαίνουν.
Είπες με έχει χτίσει, προφανώς εννοείς και ως άνθρωπο. Τι σου έχει δώσει ο αθλητισμός ή η ιστιοπλοεία, έτσι, το οποίο χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου, σε τι έχει βοηθήσει?
Σίγουρα μπορούμε να πούμε την πειθαρχία, όπως κάθε άθλημα. Πιστεύω όταν το φτάνεις σε ένα επίπεδο είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πας στην προπόνηση, ακόμα και αν έχει κρύο ή αν έχει ζέστη, αν δεν νιώθεις πολύ καλά. Δεν είναι μόνο να πηγαίνουμε όταν μας αρέσει, ας το πούμε έτσι. Πρέπει να μπορείς γενικά να ακολουθήσει το πρόγραμμα. Και πιστεύω αυτό με έχει βοηθήσει και σε άλλα σημεία της ζωής μου, δηλαδή στο σχολείο, γενικά όποτε πρέπει να κάνω κάτι που δεν θέλω, ας πούμε.
Έξω από τις διακρίσεις, τα μετάλλια, έξω από το βάθρο, για σένα, τι είναι η ιστιοπλοεία?
Πιστεύω ότι η ιστιοπλοεία για μένα είναι, πέρα από τα μετάλλια και τις διακρίσεις, όπως είπαμε, είναι κάτι που όταν το κάνω πάντα θα περάσω καλά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το να κερδίζει για μένα, σε όλους τους αγώνες που έχω πάει, ασχέτως του αποτελέσματος, έχω περάσει καλά και πιστεύω αυτό είναι που με κρατάει κιόλας και συνεχίζω να το κάνω.
Για τη Φευρωνία Μπουζάνα, τι αποτελεί κίνητρο μία μέρα που έχει σκόπος παραπάνω, που κάνει κρύο ή που κάνει ζέστη ή που υπάρχουν κι άλλοι παράμετροι στην ζωή μας? Τι αποτελεί κίνητρο να σηκωθείς και να πας για προπόνηση εκείνη την ημέρα?
Το κίνητρο για μένα είναι ότι, όπως σας είπα, ξέρω ότι θα περάσω καλά κάνοντας κάτι που προφανώς αγαπάω μετά από τόσα χρόνια. Και ότι αυτό το πράγμα, ξέρω, ας πούμε, μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα στο σχολείο, γιατί έχουμε και προπονήσεις, είχαμε μετά το σχολείο κατευθείαν, ήξερα ότι θα πάω και θα τα ξεχάσω όλα, ας το πούμε.
Είπε σχολείο, τι ηλικία έχεις και πότε τελείωσε σχολείο, φέτος?
Φέτος τελείωσα, είμαι 18 χρονών.
Φευρωνία, πώς ήταν αυτός ο συνδυασμός σχολείου και προπόνησης, πώς το βίωσες?
Θα πω ότι ήταν αρκετά βατός, αρκεί να μπορούσα να έχω το πρόγραμμά μου. Δηλαδή προφανώς και υπήρχαν στιγμές που ήταν πολύ δύσκολο να μπορώ να είμαι καλή και στα δύο. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή είχα το πρόγραμμα, ήξερα, ας πούμε, ότι τις τάδε ώρες θα πάω στην προπόνηση και όταν γυρίσω θα διαβάσω για να μπορέσω να ακολουθήσω και το σχολείο. Γιατί ποτέ δεν είχα, ας πούμε, αφήσει το σχολείο στην άκρη. Δεν ήθελα να το κάνω έτσι.
Οι καθηγητές, οι καθηγήτριες, οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές σου πώς αντιμετώπιζαν αυτές τις επιτυχίες?
Γενικά, στο σχολείο που πήγαινα, οι περισσότεροι καθηγητές ήταν πολύ υποστηρικτικοί, δηλαδή ας πούμε, όταν έλειπα για αγώνες, μου δίνανε κάποια παράταση για τα διαγωνίσματα ή για εργασίες. Το καταλαβαίναν όταν, ας πούμε, μπορεί να πήγαινε και να τους έλεγα γύρισα πολύ αργά εχθές, δεν μπορούσα, κοιμόμουν, ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη. Το καταλαβαίναν αυτό το πράγμα και μπορούσα να έχω μια μικρή παράταση, ας πούμε, μια μικρή βοήθεια. Και οι συμμαθητές μου ήταν πολύ υποστηρικτικοί. Δηλαδή, πάντα όταν γυρνούσα από τους αγώνες, με ρωτάγανε πώς θα πήγες, πώς ήταν και όλα αυτά.
Και τώρα η επιλογή σου, σε ποιο πανεπιστήμιο θα βρεθείς?
Θέλω να είμαι στη σχολή ναυπηγών μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας.
Αυτή η επιλογή σου, πώς οδηγήθηκε σε αυτή την επιλογή?
Από μικρή γενικά είχα μία κλίση σε όλες τις θετικές επιστήμες. Και ας το πούμε, από πάντα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο και εντάξει, με βοήθησε και σε επιλογή, δηλαδή βλέποντας τα σκάφη, τη θάλασσα, τα λιμάνια και αυτά. Ήταν αυτό που πιστεύω με βοήθησε να ανακαλύψω και όλα σε αυτή την κλίση μου.
Και σε αυτή την κλίση τι είναι αυτό το οποίο σου αρέσει, εγωιτεύει περισσότερο, Φευρωνία?
Πιστεύω από μαθήματα, θα έλεγα η φυσική και τα μαθηματικά και γενικά ότι σε βοηθάει να καταλάβεις το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα και ότι σου δίνει και μια εξήγηση για το γιατί συμβαίνει κάτι, πώς συμβαίνει. Οπότε θεωρώ ότι αυτό με καλύπτει πάρα πολύ.
Και πάντα υπάρχει το απρόοπτο και το απρόοπτο στην ναυπηγική, αφού μιλάμε για καιρικά φαινόμενα και μιλάμε για νερό και θάλασσα.
Ναι, και ταιριάζει κιόλας με αυτό που κάνω τόσα χρόνια.
Οπότε για εσένα ήταν μια φυσική συνέχεια, ας πούμε.
Θεωρώ πως ναι.
Έτσι. Δύσκολες στιγμές υπήρξαν μέχρι τώρα, Φευρωνία, υπάρχουν στη διαδρομή στιγμές που δεν είναι η λάμψη, η συνέντευξη, το μετάλλιο, η φωτογραφία?
Σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όπως έχω, θυμάμαι το συζητούσα και με τους γονείς μου πρόσφατα αυτό και τους έλεγα, ας πούμε, ότι ο πρωταθλητισμός δεν είναι όλο χαρές και μετάλλια και αυτά, γιατί είναι πολύ λίγα τα μετάλλια, ας πούμε, που σου δίνονται και οι ευκαιρίες. Είναι κυρίως πολύ σκληρή προπόνηση, οι μέρες που πρέπει να πας στην προπόνηση αλλά δεν θες καθόλου. Είναι αυτά τα πράγματα. Είναι, ας πούμε, το Φλεβάρι, οι μέρες με πολύ κρύο, πολύ αέρα, που έχω πάει, ας πούμε, εγώ στον Όμιλο και λέω ότι τώρα να φύγω, να μείνω. Αλλά είναι, πιστεύω, όλες αυτές τις στιγμές που παράλληλα έχεις και ένα σχολείο να διαβάσεις και όλα αυτά, πιστεύω ο πρωταθλητισμός, ας το πούμε, θα έλεγα ότι είναι το 20% οι χαρούμενες στιγμές και το υπόλοιπο είναι η δουλειά, είναι οι δύσκολες στιγμές, γιατί και σε ένα διπλό σκάφος θα μπορεί να έχεις και κάποιο διαπληκτισμό με τον συναθλητή σου, που δεν είναι και πολύ σπάνιο, γιατί τόσο καιρό που κάνουμε μαζί, σίγουρα θα υπάρχει και κάποιος τσακωμός. Αλλά ναι, αυτά. Κατά κύριο λόγο.
Η σχέση και η σύνδεση της Φευρωνίας με το σκάφος και τη θάλασσα, μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα, έτσι, που πρέπει να ταιριάξει. Είναι το σκάφος και η θάλασσα. Ποια είναι?
Η σύνδεσή μου με τη θάλασσα από πολύ μικρή. Ήμουνα πάντα μου άρεσε να πηγαίνω στη θάλασσα. Και γενικά, ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα, εμένα με τραβάει πάρα πολύ. Ας πούμε και όλα τα αθλήματα που μπορεί να έχω δοκιμάσει κατά καιρού σε διακοπές και σε αυτά. Αλλά και με το σκάφος, επειδή είναι το 420 είναι ένα πολύ τεχνικό σκάφος. Έχει πολλά κομμάτια τα οποία πρέπει να τελειοποιήσεις, ώστε να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα σημείο. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή έχει σου προσφέρει πολλά και η επικοινωνία και ότι, ας πούμε, με τον συναθλητή μου, εγώ με τον Ιάσονα τώρα και μέσα στο σκάφος, δεν είναι ότι περνάμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε αναγκαστικά θα το έλεγα και σαν ψυχοθεραπεία κάποιες φορές. Δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε για τα πάντα όταν περιμένουμε να γίνουν κούρσες ή βγαίνουμε από την προπόνηση. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σκάφους 420?
Το σκάφος αυτό έχει δύο πανιά κατά βάση και σε μία από τις κλέψεις ανοίγει και ένα τρίτο πανί. Έχει πάρα πολλά συστήματα συγκριτικά με άλλα σκάφη. Έχει αυτό που σας είπαμε, την επικοινωνία. Έχει παράλληλα κάτι πολύ σημαντικό, να μπορείς να χωρίσεις τους ρόλους πάνω στο σκάφος. Δηλαδή, μόνο έτσι λειτουργούν τα πολύ καλά σκάφη αυτής της κλάσης. Χωρίζουν τους ρόλους και τις δουλειές και κάπως έτσι προχωράνε μπροστά. Αλλά τα κύρια χαρακτηριστικά είναι αυτά, τα πανιά, και ότι πρέπει να χωρίσεις τις δουλειές.
Φευρονία Μπουζάνα, θα ήθελα να κάνεις συστάσεις για τον Ιάσονα Παναγόπουλο. Τι στοιχεία έχει πρώτα απ' όλα, όχι ως αθλητής, ως χαρακτήρας, θέλω να μου πεις.
Με τον Ιάσονα ταιριάζουμε πάρα πολύ καλά ως χαρακτήρες πάνω στο σκάφος και γενικά. Θεωρώ ότι έχει πολύ σημαντικά στοιχεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν εμένα, ας πούμε, θα με πιάσει κάποιο άγχος ή γενικά θα έχω κάποιο θέμα πάνω στο σκάφος, αυτό θα είναι αποφασιστικός και θα μπορέσει να με βοηθήσει έτσι. Δηλαδή, μόνο η ενέργεια που βαλάει, ας το πούμε, είναι πολύ βοηθητική, γιατί περνάει και σε μένα.
Πιο εκδηλωτικός από τους δύο, ποιος είναι, εσύ ή ο Ιάσονας?
Θα έλεγα εγώ, αλλά και οι δύο είμαστε αρκετά εκδηλωτικοί όταν χρειάζεται. Δηλαδή, όταν υπάρχει πίεση, είμαστε αρκετά εκδηλωτικοί.
Ως αθλητής, τι δίνει μέσα στο πλήρωμα?
Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο παιδί και τακτικά βοηθάει πάρα πολύ τις αποφάσεις, δηλαδή κάνοντας τακτική και παίρνοντας την απόφαση βοηθάει πάρα πολύ μέσα στο σκάφος. Και όλα τα χαρακτηριστικά που έχει ως άνθρωπος, δηλαδή που είναι αποφασιστικός, που παραμένει ψύχρεμος, και αυτά βοηθούν ανάλογα.
Για να αντιληφθεί και το ακροατήριο, το οποίο ενδεχομένως όχι με την ιστιοπλοεία, μπορεί να μην ασχολείται καν με τον αθλητισμό, σε ένα πλήρωμα Φευρονία με μια κλίμακα από το 1 έως το 10, αν το βάζαμε έτσι, πόσο της εκατό παίζει το αθλητικό μέρος και πόσο της εκατό παίζει, κατά το κοινό λεγόμενο, αυτό που λέμε με απλά λόγια, η συνεννόηση των ανθρώπων? Πώς θα έβαζε τη βαθμολογία για να φτάσουμε στο 10ο τέλειο πλήρωμα?
Θα έλεγα ότι, ας πούμε, από το 1 στο 10 πρέπει να είναι εξελιγμένη πάνω στο αθλητικό κομμάτι ένα 6, ας το πούμε, και το υπόλοιπο 4 να έχει να κάνει με την επικοινωνία και τη συνεννόηση. Μπορεί να σας ακούγεται πολύ, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να βάλεις δύο πολύ καλούς αθλητές πάνω σε ένα 4-20 και επειδή θα τσακώνονται ή θα θέλει ο καθένας να πετύχει το δικό του, να μην καταφέρουν να πάνε καθόλου μπροστά. Ενώ δύο μέτρια αθλητές που θα έχουν την όρεξη και το μεράκι να κάτσουν και να τα βρούνε και να καταφέρουν τέλει να έχουν ένα κώδικα επικοινωνία, θα καταφέρουν να πάνε πολύ μπροστά.
Γι' αυτό μπήκαμε σε αυτό τον απλό τρόπο, για να αντιληφθεί και το ακροατήριο το πώς μπορεί ένα πλήρωμα δύο ανθρώπων να φτάσει σε μια μεγάλη επιτυχία. Τι μπορεί να τύχει πάνω σε ένα σκάφος, ποιο είναι το απρόβλεπτο, που λέμε?
Υπάρχουν πάρα πολλά απρόβλεπτα. Δηλαδή, μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά πιστεύω αυτό είναι και η χάρη του αθλήματος. Δηλαδή, ας το πούμε, μπορεί να σου τύχουν ζημιές την ώρα του αγώνα. Μικρές ζημιές που κοστίζουν παράλληλα όμως, δηλαδή, γιατί έχει τόσα πράγματα πάνω, που κάτι να χαλάσει, πρέπει κάτι να μπορείς εκείνη τη στιγμή να σκεφτείς σαν πατέντα, ας το πούμε. Και εντάξει, προφανώς έχεις και το απρόπτο με το καιρό, ότι θα πας σε ένα μέρος και δεν ξέρεις αν θα φυσάει, αν δεν θα φυσάει, αν θα έχει κύμα. Πιστεύω αυτά είναι τα κύρια πρώτα. Εντάξει, όπως όλα τα αθλήματα, εγώ έχω πάει για αγώνες και έχω αρρωστήσει, ας πούμε, αρκετές φορές και πρέπει κάτι να κάπως να καταφέρω να αγωνιστώ. Αλλά κατά κύριο λόγο αυτά.
Οπότε η ετοιμότητα και τα αντανακλαστικά πρέπει να είναι σε υπερθετικό βαθμό, Φευρονία, μέσα στη θάλασσα.
Ναι, σίγουρα. Και η προετοιμασία και η παρατηρητικότητα. Γιατί, ας πούμε, κάποιο σκηνή, όταν είναι έτοιμο να κοπεί, φαίνεται. Αλλά πρέπει να το ελέγξεις. Οπότε πρέπει να μπορείς να προετοιμαστείς και ανάλογα. Και η προετοιμασία πέρα από το να φτιάξεις το σκάφος όπως θες να το έχεις, περιλαμβάνει και το να πάρεις λίγο χρόνο από την ημέρα σου και να ελέγξεις τα πράγματα, ότι όλα είναι ok, ότι δεν ξεκολλάει κάτι, ότι δεν κόβεται κάτι. Γιατί μετά, άμα περάσεις το άλλο άκρο που θα φτάσει στον αγώνα και θα σηκωθεί, δεν θα είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα.
Πρέπει να γίνει ένας έλεγχος όπως πριν μπούμε σε ένα αεροπλάνο, έτσι, που το ελέγχουν.
Ναι.
Ο καιρός πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να τον διαβάσεις πριν γυρίσει, παίζει ρόλο αυτό, Φεβρονίας?
Ναι, παίζει πάρα πολύ ρόλο αυτό. Δηλαδή υπάρχουν κάποια σημάδια που ακολουθούμε και ξέρουμε ότι θα αλλάξει ο καιρός. Για παράδειγμα, μπορείς να κοιτάξεις τα σύννεφα. Γενικά, άμα το μέρος έχει κάποιο μοτίβο, υπάρχουν κάποια, αλλά είναι αρκετά σημαντικό, γιατί άμα δεν το προλάβεις και το έχει προλάβει κάποιος άλλος πριν από σένα, μετά κατευθείαν είναι σαν να έχεις βάλει τον εαυτό σου σε μια πολύ δύσκολη θέση.
Λοιπόν, Φεβρονία, θέλω να πάμε στην τελευταία χρονικά επιτυχία, η οποία καταφέρατε μαζί με τον Ιάσονα Παναγόπουλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Λιθουανία. Πόλη Νίντα είναι ένα θέρετρο, εκεί ο νοτιότερος οικισμός στη Λιθουανία. Δεν έχει πολλούς κατοίκους, περίπου 1.500. Έχει αμμώδης καθαρή παραλία. Για πες μας, πώς ήταν το μέρος, και ξαναπάει ή ήταν η πρώτη φορά?
Δεν έχω ξαναπάει στη Λιθουανία ή γενικά τόσο βόρεια. Είχα έναν ενθουσιασμό γι' αυτό, γιατί είναι εντελώς άλλος προορισμός από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Το μέρος ήταν πολύ όμορφο, δηλαδή νομίζω είναι και προστατευόμενο από την Ατούρα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, είναι ο αμόλοφος Παρνίδης εκεί, που είναι 52 μέτρα λόγω ευθραστότητας. Μάλιστα έχουν κατασκευάσει και μονοπάτι. Απαγορεύεται να περπατήσει όπου θέλει ο καθένας. Έτσι, 52 μέτρα, ναι, από 60, ναι, είναι ο αμόλοφος. Ναι.
Εμείς εκεί που μέναμε, για παράδειγμα, είχε ένα πολύ μεγάλο δάσος από πίσω, που είχε ψηλά δέντρα και ήταν γεμάτο με μονοπάτια, δηλαδή πηγαίναμε συνέχεια και για περπάτημα. Γενικά ήταν και τα σπίτια, ήταν λες και ήταν όλο το τοπίο βγαλμένο από ένα παραμύθι, δηλαδή ήταν πολύ όμορφα. Απλά εντάξει, το μόνο θέμα ήταν ότι είχε πάρα πολύ κρύο συγκριτικά, δηλαδή φύγαμε από τη Γαλλία που είχε παρόμοια θερμοκρασία με την Ελλάδα, γυρίσαμε εδώ στους 40 βαθμούς και μετά ανεβήκαμε στη Λιθουανία και είχε 20 βαθμούς στα ζεστά.
20 βαθμούς στα ζεστά σημεία, και εκεί είναι και τουριστικό θέατρο, έτσι.
Ναι, είναι η Μύκονος της Λιθουανίας, η Νίντα, έτσι μας είπανε.
Εκεί ήταν με φανελάκι, Φεβρονία, οι υπόλοιποι, οι
ντόπιοι? Ναι, ναι, οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί ήταν με πολύ καλοκαιρινά ρούχα. Εμείς ήμασταν με τα μπουφάνε, εννοείται. Και μας έκανε και πάρα πολύ εντύπωση, να σας πω την αλήθεια.
Ναι, εκεί ήταν καλοκαίρι, σου λέει τώρα ο καιρός είναι καλός. Πέσατε στο κυνήγι του θησαυρού, κάνουν και ένα κυνήγι θησαυρού εκεί, ακούσατε?
Όχι,
έτσι. Όπου είναι μήκος 1,54 μίλια, έχει 5 στάσεις και το κάνουν για τουριστικούς λόγους. Η διαμονή, η διοργάνωση, πώς ήταν οργανωτικά?
Οργανωτικά ήταν... Εντάξει, θα πούμε ότι ήταν αρκετά καλά. Είχε κάποια μικρά θέματα που, εντάξει, βέβαια τα λύσανε στην πορεία πολύ γρήγορα οι άνθρωποι. Δεν έφταιγαν αυτοί. Η διαμονή μας ήταν μια χαρά. Μέναμε σε κάποια μικρά σπιτάκια, όπως σας είπα, μέσα σε ένα, πίσω από ένα δάσος βασικά, που ήταν σε ένα κλειστό οικισμό. Και γενικά ήταν μια χαρά, κύλησε ομαλά. Πέρα από το κρύο δεν είχα κάποιο άλλο.
Πώς εξελίχθηκαν οι αγώνες εκεί, πώς φτάσατε στο χρυσό μετάλλιο, για κάνε μας την αφήγηση?
Είχαμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά, δηλαδή κάνοντας δύο άσους την πρώτη μέρα, κάναμε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα, πιστεύω χαρακτήριζε πλήρως το επίπεδό μας. Συνεχίζοντας φτάναμε μερικούς ακόμα άσους, δηλαδή κάναμε 6 άσους από τις 12 κούρσες. Οι 10 από αυτές ήταν μέσα στη δεκάδα. Γενικά υπήρχε μια πολύ μεγάλη σταθερότητα στις κούρσες που θα κάναμε. Και εντάξει, είχε διάφορες συνθήκες. Είχε κάποιες μέρες με πολύ λίγο αέρα, είχε κάποιες μέρες που είχε μέτρια ένταση και εντάξει, τελευταίες μέρες είχε αρκετό αέρα. Που ήταν μια χαρά. Θεωρώ ότι μας βοήθησε κιόλας, γιατί τις τελευταίες μέρες που είναι, ας πούμε, όλοι λίγο πιο κουρασμένοι και αυτά, όταν έχει πολύ αέρα, άμα καταφέρεις να έχεις τη σωματική δύναμη να ανταπεξέλθεις, είναι πολύ καλό, γιατί συνήθως όλοι κουράζονται.
Οπότε όλα πήγαν όπως τα είχατε σχεδιάσει για να φτάσετε στο πρώτο σκαλί του Βάθρου.
Ναι, κερδίσαμε το πρωτάθλημα, το κερδίσαμε με 25 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο, που είναι πάρα πολύ βαθμοί.
Ποιοι ήταν δεύτερο πλήρωμα, ποια χώρα?
Από πάλι ελληνικό πλήρωμα. Ο Ιωάννης ο Τουρνής με τον Άκη τον Ζαπωνίδη.
Οπότε κάναμε το 1-2, έτσι, σημαντική.
Ναι, ναι.
Σημαντική παρουσία της Ελλάδας πάνω στο Βάθρο. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις σας με το που τελείωσε και έχετε ανακηρυχθεί οι πρωταθλήτες Ευρώπης?
Εντάξει, αγκαλιαστήκαμε με τον Ιάσονα. Γενικά εγώ ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη. Από ότι από πριν, δεν θα πω ότι το ήξερα, αλλά το πίστευα πάρα πολύ ότι θα καταφέρουμε και σε αυτόν τον αγώνα να είμαστε πρώτοι ή τουλάχιστον μπροστά. Και εντάξει, ήμασταν, μπορείτε να καταλάβετε, πάρα πολύ χαρούμενοι και οι προπονητές μας και γενικά όλα ήταν πολύ, υπήρχε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα.
Σας βοήθησε φυσικά το γεγονός ότι ερχόσασταν αυτό που λέμε με κεκτημένη ταχύτητα, έτσι, από το παγκόσμιο στη Γαλλία.
Γενικά και τα υπόλοιπα παιδιά από την ομάδα μας τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και στο κάτω το 17 πάλι κάναμε πρώτο από το Καλαμάκι. Κάνανε πρώτη στους άντρες και άλλο ένα πλήρωμα πρώτη στις γυναίκες στο κάτω το 17. Οπότε γενικά όλη η ατμόσφαιρα ήταν, μπορείτε να καταλάβετε.
Ήταν που λέμε των νικητών. Ο Σοκράτης Καμαριάς με τον Ιάσονα Ξύπα ήταν χρυσή στους άνδρες, βασική η επιτυχία και αυτών των παιδιών. Ερχόσασταν, είπαμε, από τη Γαλλία, Λίμνη Μπισκαρός, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πώς ήταν, είναι η δεύτερη φυσική λίμνη κυκλικού νερού στην Γαλλία, πώς ήταν το μέρος πηγαίνοντας εκεί πέρα? Είχες ξαναπάει η Φεβρονία ή όχι, πρώτη φορά εκεί?
Όχι, δεν είχα. Βασικά είχαμε ξαναπάει στην Γαλλία, είχαμε ξαναπάει, ναι, γιατί είχαμε πάει για έναν αγώνα προετοιμασίας που ήταν στην ουσία το πανγαλλικό του πρωτάθλημα και εμείς πήγαμε εκεί προκειμένου να δούμε τις συνθήκες και να καταλάβουμε λίγο, γιατί οι λίμνες είναι πολύ δύσκολες, ας το πούμε, γιατί υπάρχει η στεριά σε όλες τις πλευρές, οπότε παντού επηρεάζεται ο αέρας. Και ήταν, ας πούμε, επειδή είχε την ίδια ένταση κάθε μέρα, που ήταν λίγη ένταση, ήταν πολύ εύκολο τεχνικά το σκάφος. Ήταν πολύ παιχνίδι στο μυαλό, θεωρώ. Εντάξει, το άλλο ήταν ότι είχε και πολύ ζέστη, γιατί όταν πήγαμε είχε ένα κύμα καύσωνα στη Γαλλία. Και εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο η λίμνη.
Το μέρος ήταν ωραίο?
Ναι, ήταν πάλι, είχε πάρα πολύ πράσινο, ήταν γεμάτο με δέντρα και γενικά ήταν πολύ προσεγμένα πράγματα εκεί, δηλαδή και οι δρόμοι τους και τα σπίτια και αυτά ήταν όλα πολύ.
Το έχουν για τουρισμό εκεί, κάνουν ποδηλασία, πεζοπορία, έχει μονοπάτια.
Ναι, είχε και πολλά κάμπινγκ γύρω-γύρω από τη λίμνη.
Υδάτινα πάρκα, θαλάσσια αθλήματα. Πώς εξελίχθηκαν εκεί οι ιστιοδρομίες για να φτάσετε στο χρυσό, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα?
Ξεκινήσαμε πάλι πολύ δυναμικά, κάνοντας δύο άσους πάλι την πρώτη μέρα. Και μετά συνεχίσαμε σταθερά και βρισκόμασταν στη πεντάδα, νομίζω, όλες τις μέρες της γενικής. Δυστυχώς είχαμε κάποιες ζημιές, δηλαδή κάποιο ένα σύστημα είχε χαλάσει και έπρεπε κάπως να το φτιάξουμε εκείνη τη στιγμή και γενικά ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λόγω αυτών των γεγονότων βρεθήκαμε δυστυχώς στη τέταρτη θέση την τελευταία μέρα. Πάντα στη γενική κατάταξη, στο μεικτό. Και ήμασταν στην τέταρτη θέση και τα δώσαμε όλα και καταφέραμε να τερματίσουμε πρώτη τελικά.
Και εκεί η αντίδραση ποια ήταν, Φεβρονία, μετά από...
Εκεί εντάξει, μπορώ να πω ότι ήμουνα, πετούσα στα σύννεφα, δηλαδή όταν το συνειδητοποίησα, γιατί μετράγαμε με τον Ιάσουνα και του έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, του λέγα. Ήμασταν, γιατί είχαμε μία διαφορά με τους υπόλοιπους, όχι μεγάλη, μην φανταστείτε. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο να τερματίσουμε πρώτοι. Και όταν τα μέτραγα προς το τερματισμό της τελευταίας κούρσας, που ήμασταν πρώτοι πάλι, είχα πάθει σοκ. Του λέγα δεν γίνεται, δεν το πίστευα. Και καταλαβαίνετε, μετά βουτάγαμε στη θάλασσα, γελάγαμε, ήταν πολύ... Ήταν πάρα πολύ ωραία.
Οι δικοί σου άνθρωποι, τι σου είπαν, πώς αντέδρασαν?
Οι δικοί μου άνθρωποι είναι όλοι πάρα πολύ εκδηλωτικοί πάνω σε επιτυχίες μου. Δηλαδή και η γιαγιά μου και οι γονείς μου. Ο αδερφός μου, πιστεύω. Οι γονείς μου βασικά είχαν έρθει τις τελευταίες μέρες εκεί στη Γαλλία. Γιατί είχαν πάει για διακοπές προς τα εκεί, με σκοπό να έρθουν προφανώς τις τελευταίες μέρες. Και είχαν έρθει και στην απονομή και ήταν πάρα πολύ όμορφο.
Είπες απονομή εκείνη τη στιγμή, πώς σου είχε χαραχτεί στη μνήμη, Φεβρονία, στο πρώτο σκάλι του Βάθρου, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα?
Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί το είχα και όνειρο να κερδίσω το παγκόσμιο. Και ακούγοντας και τον εθνικό ύμνο, ένιωσα πάρα πολύ ότι εκπροσωπώ τους δικούς μου ανθρώπους στη χώρα μου. Γενικά ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα και πιστεύω έτσι θα μείνει και στη μνήμη.
Ως εμπειρία και μάλιστα με τέτοια ανατροπή στο τέλος για να φτάσετε στο πρώτο σκαλί του Βάθρου, τι κουβαλάς ως εμπειρία, τι παίρνεις, τι έμαθες?
Έμαθα κυρίως ότι τίποτα δεν τελειώνει μέχρι πραγματικά να τελειώσει και ότι όσες αναποδιές ας πούμε, και να βρεθούν στο δρόμο μου, στο τέλος κάτι καλό θα...
Φεβρονία Μπουζάνα, πάμε τώρα Πορτογαλία, πάμε στην περιοχή Ματοζίνιος, εκεί διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 10-15 λεπτά από το Πόρτο, παραθαλάσσιο μέρος. Για μετέφερε μας πώς ήταν εκεί το μέρος.
Ήταν στον Ατλαντικό και είχε τεράστιες παραλίες με άμμο και γενικά ήταν παραθαλάσσιες όλες οι πόλεις, ήταν πολύ τουριστικά και είχε και πάρα πολλά πάρα πολύ slow surf, οπότε βλέπαμε συνέχεια, ας πούμε εκεί που μέναμε κάτω στην παραλία είχε πολύ κύμα και βλέπαμε συνέχεια ανθρώπους να κάνουν surf και διάφορα άλλα θαλάσσια αθλήματα.
Και μάλιστα είχε εύκολη πρόσβαση από το Πόρτο, έτσι, έχουν μετρό, 10-15 λεπτά, παίρνουν το μετρό, βρίσκονται εκεί, κάνουν τα θαλάσσια αθλήματα, οπότε έχει πολύ κόσμο. Για πες μας, εκεί ήταν η πρώτη σου διοργάνωση μαζί με τον Ιάσονα, το ευρωπαϊκό?
Εκεί δεν έτρεχα, δεν αγωνιζόμουν με τον Ιάσονα, ήμουνα με τη Πελέκη, τη Δήμητρα.
Με τη Δήμητρα, για πες μας για την Δήμητρα ως αθλήτρια και ως χαρακτήρας.
Η Δήμητρα γενικά ήταν πολύ χαμηλών τόνων, ας πούμε. Και εντάξει, ήταν πολύ καλή σιωπλός. Αλλά αυτά κυρίως, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Πώς εξελίχθηκε εκεί οι κούρσες?
Γενικά να μιλήσω για όλο το πρωτάθλημα πέρα από τις κούρσες, καθώς εμείς πάμε μία εβδομάδα πιο πριν ξεκινήσει ο αγώνας σε κάθε μέρος ώστε να το δούμε. Εγώ πηγαίνοντας εκεί δεν ένιωθα και πολύ καλά, δηλαδή ένιωθα άρρωση και είχα COVID τελικά και γι' αυτό το λόγο χάσαμε όλες τις μέρες της προπόνησης. Γενικά μπήκαμε λίγο επιφυλακτικά γιατί δεν είχαμε δει και το μέρος. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι κούρσες κύλησαν ομαλά, ήμασταν σταθερές τα αποτελέσματα. Και εντάξει, το μέρος ιστιοπλοϊκά είχε το κλασικό κύμα του Ατλαντικού, για όποιον έχει κάποια ιδέα, για όποιον ακροατής δηλαδή. Και ήταν, δεν είχε σχέση με τις συνθήκες που έχουμε συζητήσει στην Ελλάδα. Αλλά τελικά καταφέραμε να είμαστε σταθεροί σε όλες μας τις κούρσες και μέχρι την τελευταία μέρα όλα πήγαν τέλεια.
Σας πήγαιναν και σας πάνε αυτές οι καιρικές συνθήκες, το έχετε?
Κοιτάξτε, επειδή είναι οι συνθήκες αυτές απαιτούν πάρα πολύ να είσαι πάρα πολύ καλός τεχνικά πάνω στο σκάφος. Και επειδή κάναμε και οι δύο για πάρα πολλά χρόνια αυτό το σκάφος, ήμασταν πολύ άνετες σε αυτές τις συνθήκες.
Τι σκάφος...
Οπότε θα μπορούσα να πω ότι μας πήγαιναν, ήμασταν πολύ γρήγορο σκάφος.
Τι σκάφος ήταν και ποια ηλικιακή κατηγορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
Ήταν στο 4-20 πάλι. Στο junior, στο κάτω των 19.
Τι κράτησες από αυτή τη συμμετοχή σου, όπου δεν πήγες με τις καλύτερες συνθήκες, όπως μας είπες, λόγω της αρρώστιας?
Μπορώ να πω ότι κάθε αγώνας που έχω πάει, επειδή κάτι θα συμβεί και κάτι θα υπάρχει κάποιο εμπόδιο, μπορώ να πω ότι κάθε αγώνας μου μαθαίνει το ίδιο, μου επιβεβαιώνει βασικά το ίδιο πράγμα, ότι τίποτα δεν τελειώνει μέχρι να τελειώσει και ότι πρέπει να προσπαθείς μέχρι το τέλος ό,τι και να συμβεί.
Πώς ήταν η εμπειρία το 2024 ασημένιο μετάλλιο στη Θεσσαλονίκη πάλι με την Δήμητρα ως πλήρωμα?
Ναι, ήταν, εντάξει, η Θεσσαλονίκη είχε πάρα πολύ θέση, δεν είχε αέρα, γενικά ο καιρός ήταν πολύ απρόοπτος και εντάξει, ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας γιατί είχε προηγηθεί και ο αγώνας στη Σλοβενία, οπότε ήταν ο δεύτερος σερή αγώνας σε ένα μήνα. Αυτό είναι πολύ κουραστικό και σωματικά και ψυχολογικά. Και γενικά ήταν πολύ περίεργος αγώνας, δηλαδή είχαμε κάποιες φορές εκκίνηση 8 η ώρα το πρωί, που αυτό δεν συνηθίζεται σε καμία περίπτωση. Και εντάξει, κύλησε κάπως ομαλά και τελικά τα είχαμε καταφέρει.
Το ασημένιο μετάλλιο ήταν αυτό το οποίο μπορούσατε να κάνετε βάσει της παρουσίας σας?
Όχι, θεωρώ ότι πηγαίναμε για το χρυσό μετά τη Σλοβενία, αφού είχαμε ήδη κατακτήσει το χρυσό και πηγαίναμε για το χρυσό και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά τελικά δεν πήγανε όλα τόσο καλά, οπότε δεν τα καταφέραμε. Αλλά και πάλι μια θέση στο βάθρο είναι πολύ σημαντική, πιστεύω, για κάθε αθλητή.
Είπες για τη Σλοβενία. Στο Πορτορός βρεθήκατε, Αδριατική, παραθαλάσσιο το μέρος. Πώς ήταν εκεί το μέρος, Φευρονία?
Ήταν πολύ όμορφα. Είχε πάλι πολύ γραφικά σπιτάκια. Γενικά ήταν ένα πάλι προσεγμένο μέρος. Πιστεύω οτιδήποτε... Η κεντρική, η Βόρεια Ευρώπη, όλα τα μέρη που έχω πάει είναι αρκετά προσεγμένα.
Οι αγώνες
δεν
πώς...
Και
για
πάρα
πες
πολύ
μας. Ναι. Συνέχισε.
Οι κούρσες εκεί ήταν, πιστεύω, γενικά όλη η εμπειρία ήταν πολύ καλή. Είχαμε και λίγο άγχος. Αλλά, εντάξει, είχαμε και μια ζημιά που μας κόστησε μία κούρσα εντελώς, δηλαδή έπρεπε να αποχωρήσουμε από την κούρσα. Και αυτό ήταν στα προκριματικά, που είναι υποτίθεται το εύκολο σημείο του αγώνα. Οπότε μετά έπρεπε τα τελικά, που είναι στην ουσία χωρίζονται σε χρυσό και αργυρό στόλο. Και εμείς είμαστε στο χρυσό, οπότε έπρεπε το χρυσό στόλο, που είναι οι καλύτεροι αθλητές, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούσαμε και τελικά το κάναμε. Και βγήκαμε δεύτερες στη γενική κατάταξη και πρώτες στη κατηγορία των γυναικών.
Πώς το αντιμετωπίσατε αυτό, πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση? Ποια ήταν η αίσθηση, η Φευρονία?
Τα συναισθήματα ήταν πάρα πολλά. Ένιωθα κυρίως ότι έχουν ανταμυφθεί όλοι οι κόποι μου, όλη η δουλειά που είχα κάνει μέσα στη χρονιά, γιατί είχαμε δουλέψει πάρα πολύ και στη θάλασσα και εκτός, δηλαδή πηγαίνοντας στο γυμναστήριο και στην προπόνηση. Ήταν τα συναισθήματα πάρα πολλά. Είναι μια πάρα πολύ χαρούμενη ανάμνηση για μένα. Και γενικά όποτε τα θυμάμαι μου θυμίζει το πώς έχω ξεκινήσει, πού έχω φτάσει.
Και αυτή η πρώτη φορά στο πρώτο σκαλί του Βάθρου πώς ήτανε?
Ήτανε πάρα πολύ τιμητικό να ακούμε για πρώτη φορά τον εθνικό ύμνο. Και είχαν έρθει και οι γονείς μου. Οι γονείς μου γενικά όπου πηγαίνω για αγώνες και μπορούν να έρθουν, να έρχονται ή να με υποστηρίξουν. Ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα. Δεν έρχονται απλά για να με στηρίξουν. Είναι πάρα πολύ υποστηρικτική. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενο το συνέστημα να ακούω τον εθνικό ύμνο, να με στηρίζουν οι δικοί μου άνθρωποι, η ομάδα μου, ο προπονητής μου. Ήταν τέλειο, ήταν απίστευτο.
Θα ήθελα τώρα να πάμε στην πρώτη σημαντική διεθνή διάκριση, Βραζιλία, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Χάλκινο Μετάλλιο. Αυτό το ταξίδι στη Βραζιλία, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ποιες είναι οι εικόνες που έχεις από το μέρος?
Κοιτάξτε, από αυτό το ταξίδι, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, έχω κρατήσει πάρα πολλά πράγματα, γιατί ήταν ένα τελείως αλόκοτο πράγμα από αυτό που έχουμε συνηθίσει όταν πηγαίνουμε για ταξίδι και για αγώνες. Ήταν το πρώτο θέμα, ήταν η προσαρμογή στη διαφορά της ώρας, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ώρας με την Ελλάδα. Βέβαια, όταν φτάσαμε εκεί, δεν ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα. Και όλα, επειδή ήταν τον Ιανουάριο, είχαμε φύγει από εδώ που είχε κρύο και είχαμε πάει εκεί που είναι τροπικό το κλίμα, τελείως άλλο, και είχε ζέστη. Οπότε ήταν και αυτό αλόκοτο για μας. Αλλά το μέρος, ευτυχώς βρήκαμε και μία μέρα καινή πριν τους αγώνες και μας κάνανε ένα tour στο μέρος. Πήγαμε στον Χριστό, στο Άγαλμα, πήγαμε σε κάποια αξιοθέατα. Ήταν πάρα πολύ όμορφο το μέρος. Και αυτό δεν είναι... Δεν κρατάμε μόνο τα αγωνιστικά από το συγκεκριμένο μέρος.
Ο Στίβος, ο Θαλάσσιος, πώς ήταν?
Ήταν πάλι σε στήλο ωκεανού, δηλαδή είχε αυτό το αργό κύμα που λέμε το swell. Και ήταν πολύ δύσκολο για μας, γιατί ήταν και η πρώτη χρονιά που έκανα με την Δήμητρα. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα πράγματα τις πρώτες μέρες του αγώνα, αλλά προχωρώντας προς τις τελευταίες μέρες ξεκινήσαμε να τα πηγαίνουμε πολύ καλά και βρίσκαμε τα πατήματά μας συνεχώς στο σκάφος. Και εντάξει, προς το τέλος ήταν επίσης πολύ χαρούμενη όλη η ατμόσφαιρα.
Ήταν έκπληξη για εσάς το Χαλκινό Μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα?
Θεωρώ πως ναι, γιατί όπως σας είπα, αυτό ήταν τον Ιανουάριο. Εμείς ξεκινήσαμε τον Σεπτέμβριο, οπότε ήταν πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει ώστε να μάθουμε η μία την άλλη ή να ξεκινήσουμε να κάνουμε προπόνηση. Ήταν εκπληκτικό, η αλήθεια είναι.
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις όταν πήρατε το Χαλκινό Μετάλλιο και οι δικές σου και της Δήμητρας?
Ήμασταν πολύ χαρούμενες, δεν το πιστεύαμε. Παίρναμε τηλέφωνο πίσω στα σπίτια μας, στους γονείς μας. Γενικά ήταν κυρίως η έκπληξη και η χαρά μας επικρατούσαν.
Κατά το κοινό λεγόμενο Φεβρονία, σου έδωσε αυτή η πρώτη μεγάλη επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να συνεχίσεις? Είπες ότι τώρα εδώ είμαι, μπορώ και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Ναι, πιστεύω ότι κάθε επιτυχία δίνει αυτή την αυτοπεποίθηση σε κάθε αθλητή να πει ότι εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Και σε μένα έτσι ήτανε. Αν και, εντάξει, εγώ δεν κάνω τον αθλητισμό και ιστιοπλοεία μόνο για τις επιτυχίες. Το κάνω κυρίως γιατί περνάω καλά και σε κάθε πρωτάθλημα που έχω πάει έχω περάσει πολύ ωραία. Οπότε, αλλά θεωρώ πως και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο boost, ας το πούμε, στην ψυχολογία του κάθε αθλητή.
Φεβρονία, Μπουζάνα, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες την ιστιοπλοεία?
Αυτό είναι μια πολύ αστεία ιστορία. Εγώ έχω καταγωγή από την Έδεσα, που είναι αρκετά μακριά από θάλασσες και ας πούμε μέρη που θα μπορούσε κανείς να κάνει και πλοία. Όταν είχαμε μετακομίσει στην Αθήνα, ένας οικογενειακός μας φίλος μας είχε πάρει εμένα και τον αδερφό μου κάτω στη θάλασσα, στη Βάρκιζα. Και εμείς βλέπαμε εκεί τα σκαφάκια και λέγαμε εμείς αυτό θέλουμε, ξέρω εγώ. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και τελικά τότε δεν μπορούσα να ξεκινήσω επειδή ήμουν πολύ μικρή. Ήμουν 4 χρονών νομίζω. Και μετά από ένα χρόνο, επειδή παρακάλεγα τους γονείς μου, με πήγανε. Και κάπως έτσι ξεκίνησα την πλοία από ένα summer camp, ας το πούμε.
Άλλα αθλήματα είχες κάνει πριν?
Ναι, έχω κάνει και κολυμβητήριο, έκανα και ενόργανη και γενικά έχω ασχοληθεί με διάφορα πράγματα.
Τι σου άρεσε στην ιστιοπλοία, η πρώτη έτσι, αίσθηση, η πρώτη εντύπωση όταν μπήκε στο σκάφος?
Εντάξει, εγώ φοβόμουν λίγο, να σας πω την αλήθεια, πάντα όταν ήμουν μέχρι ένα σημείο που ξεκίνησα να μεγαλώνω. Αλλά μου άρεσε αυτή η αίσθηση της αυτονομίας, ότι είμαι στη θάλασσα, ότι ήμουν μόνη μου, ας πούμε, και ότι είχε για μένα χάρη της επιλογής και όλων αυτών των αθλημάτων στη θάλασσα. Είναι ότι οι συνθήκες είναι απρόπτες, οπότε ποτέ δεν θα βαρεθείς. Πάντα θα βλέπεις κάτι καινούριο, θα αντιμετωπίζεις κάτι καινούριο, οπότε πάντα δεν θα είναι το ίδιο πράγμα.
Η μετάβαση από αυτό που λέμε από την απλή άθληση στον πρωταθλητισμό, πότε το συνειδητοποίησες, το κατάλαβες ότι το έχεις και ότι μπορεί να πετύχεις περισσότερα πράγματα?
Πιστεύω οποιοδήποτε αθλητής περνάει από την απλή άθληση στον πρωταθλητισμό δεν είναι απλή μετά, δηλαδή δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη, γίνεται σιγά σιγά και το συνειδητοποιείς πολύ μετά ότι μάλλον τώρα κάνω πρωταθλητισμό. Αλλά συνειδητοποίησα ότι μου αρέσει και ότι θέλω να το κυνηγήσω και όταν είχα αλλάξει όμιλο και έκανα προπονήσεις πιο συχνά όταν είχα πάει στη Καλυθέα και στο πρώτο πανελλήνιο που πήγα με εκείνο τον προπονητή που είχα τότε, τον Αντώνη Τσιμπουκέλη, πιστεύω ότι τότε συνειδητοποίησα ότι θέλω να κερδίζω και θέλω να το κυνηγήσω και αυτό θέλω να κάνω.
Επειδή είπες...
Αυτό ήταν το 2019.
Επειδή είπες για προπονητές, ποιοι ήταν οι προπονητές στην διαδρομή σου μέχρι σήμερα?
Αρχικά είχα τον κύριο Θοδωρή, που δεν θυμάμαι το επίθετό του γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή. Μετά είχα τον Αντώνη τον Πατενιώτη. Και μετά άλλαξα όμιλο, είχα τον Αντώνη τον Τσιμπουκέλη. Όσο έκανα Optimist, που είναι ένα σκάφος μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας, μονοθέσιο. Και μετά όταν άλλαξα και πήγα στα 4-20, πάντα είχα τον Δημήτρη τον Ψωμιάδη και το τελευταίο χρόνο έχουμε και τον Δημήτρη τον Λεκάκη.
Πρότυπα είχες, έχεις ως αθλήτρια κάποιους Έλληνες ή κάποιους ξένους ιστιοπλοούς?
Δεν είχα ποτέ πρότυπα. Πάντα ήθελα να ξεπερνάω τον εαυτό μου και αυτό που είχα κάνει, ώστε να κάνω κάτι καλύτερο. Δηλαδή, ποτέ δεν είχα πρότυπο κάποιον άλλο ιστιοπλοό. Απλά πάντα ήθελα να κάνω κάτι καλύτερο από αυτό που έκανα την προηγούμενη φορά.
Η Φευρονία Μπουζάνα τι στοιχεία έχει ως αθλήτρια, τεχνικά και τακτικά?
Τεχνικά πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ γυμνασμένη, οπότε δεν κουράζομαι τόσο πολύ σωματικά. Πλέον μπορώ κιόλας να κρατάω την ψυχραιμία μου, γιατί έχω συνηθίσει, ας το πούμε, μετά από τόσα χρόνια έχω πολλές εμπειρίες. Οπότε έχω συνηθίσει αυτή την πίεση του πρωταθλητισμού. Και μετά από τόσα χρόνια ιστιοπλοείας μου είναι και σχετικά εύκολο να καταλαβαίνω το καιρό, τις αλλαγές και όλα αυτά τα πράγματα.
Τακτικά είσαι στο ίδιο επίπεδο
με τον Ιάσουνα?
Όχι, τακτικά σε θέμα όπως σε τεχνική. Από θέμα τακτικής που μπορεί να ακολουθήσεις πάνω στο σκάφος. Το έχεις το ίδιο με την τεχνική? Θέλεις κάποια βελτίωση ή είσαι σε καλό επίπεδο?
Θεωρώ πως είμαι σε πολύ καλό επίπεδο και τακτικά μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας.
Τι θέλεις να προσθέσεις, να βάλεις ακόμη?
Το προφίλ μου ως αθλήτρια.
Ναι, ναι, ναι.
Θα ήθελα κιόλας στη ψυχολογία να μπορώ να είναι λίγο πιο εύκολο για μένα, ας πούμε, να τρέξω έναν αγώνα, γιατί μερικές φορές αγχώνομαι, χωρίς βέβαια να επηρεάζει το αποτέλεσμα. Αλλά θα ήθελα να μην, να φτάσω σε ένα σημείο που να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Για πες μας, πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι η μετακίνηση ενός σκάφους για να πάνε αθλητές και αθλήτριες σε ένα παγκόσμιο, σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, Ολυμπιακούς αγώνες. Γιατί παίρνω τα παπούτσια μου, έτσι, δεν είναι στίβος και πηγαίνω.
Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι ολόκληρη διαδικασία. Δηλαδή, αντί να πας στον Όμιλο για προπόνηση μια μέρα, θα πας μόνο με αυτό το σκοπό, ότι σήμερα θα φορτώσω το σκάφος. Και πρέπει να το ξαρματώσεις, που λέμε, δηλαδή να βγάλεις το κατάρτι από πάνω, γιατί είναι μόνιμο το κατάρτι, ας πούμε, όταν κάνεις προπόνηση. Δεν χρειάζεται να το βγάλεις κάθε φορά. Άρα πρέπει να βγάλεις κάποια συστήματα για να μπορείς να βγάλεις το κατάρτι. Και γενικά να τα λύσεις όλα και να τα βάλεις σε θήκες, ώστε να μπορούν να μην χαλάσουν κατά τη μετακίνηση, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το σωστό πακετάρισμα που λέμε. Και μετά να πρέπει να σηκώσεις το σκάφος σε κάποιο τρέιλερ, που είναι μια σιδεροκατασκευή που μπαίνει με κοτσαδόρο στο όχημα, ας πούμε, που θα τα μεταφέρει. Δηλαδή τα μεταφέρουν οι προπονητές μας με αυτοκίνητο. Και να το δέσεις μετά με ημάντες και να το μεταφέρουν στο ανάλογο μέρος.
Και όταν πρόκειται για άλλη χώρα, το κόστος είναι υψηλό, έτσι?
Ναι, ναι.
Για να πάει για αγώνες ένα σκάφος. Παιδιά έρχονται σε ιστιοπλοϊκούς συλλόγους, υπάρχει προσέλευση?
Υπάρχει προσέλευση, ειδικά αυτά μικρά τμήματα, γιατί το βλέπουν και σαν παιχνίδι, ας το πούμε, γιατί έχουν τα summer camp που κάνουν πολλές δραστηριότητες. Μετά είναι το θέμα, δηλαδή όταν περάσει το καλοκαίρι και άμα θέλουν, ας πούμε, συμμετέχουν στην ομάδα, μετά πώς θα πάνε, δηλαδή όταν θα έρθει χειμώνας και το κρύο και αυτά, άμα θα θέλουν να συνεχίσουν να ακολουθήσουν αυτό το άθλημα.
Φεβρονία, παρόλες διακρίσεις στα μετάλλια, σε Ολυμπιακούς, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά, αλλά ακόμη και σε Ολυμπιακούς αγώνες να φέρει ένας αθλητής, δεν είναι ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Εδώ η οικογένεια είναι χορηγός στον αθλητή και στην αθλήτρια, ειδικά τα πρώτα χρόνια.
Πιστεύω και μέχρι σήμερα η οικογένειά μου είναι όντως χορηγός. Εντάξει, αυτό είναι πολύ γι' αυτό βλέπετε πολλά παιδιά, ας πούμε, που όσο ταλέντο και να έχουν, μετά μπορεί να το αφήσουν, επειδή είναι πολύ δύσκολο οικονομικά για μια οικογένεια να το στηρίζει αυτό.
Η οικογένεια τι ρόλο παίζει για σένα?
Για μένα η οικογένειά μου είναι πάρα πολύ σημαντική. Πέρα από τα χρήματα και αυτά που είπαμε ότι είναι χορηγός, είναι η υποστήριξή μου, είναι ένα περιβάλλον που μπορώ να είμαι ανοιχτή, να τους λέω ότι με απασχολεί. Και γενικά θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερή να έχω τέτοιους γονείς και τον αδερφό μου.
Ολυμπιακοί αγώνες είναι στο μυαλό σου? Έχεις στόχο να βρεθείς εκεί?
Κάποια μέρα θα ήθελα να συμμετάσχω σε Ολυμπιακούς αγώνες. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς ο στόχος μου, ας το πούμε. Γιατί θέλω πρώτα να δω πώς θα είναι τα πράγματα και του χρόνου στην επόμενη σεζόν. Αλλά σίγουρα κάθε αθλητής θα ονειρευόταν πώς θα ήταν να μου πήγαινε στους Ολυμπιακούς.
Για τη Φεβρονία Μπουζάνα, τι είναι να φοράει το εθνόσημο και να εκπροσωπεί την Ελλάδα?
Νιώθω ότι εκπροσωπώ τη χώρα μου, τους ανθρώπους μου, την οικογένειά μου που με στηρίζει πάρα πολύ, τον όμιλό μου, και γενικά είναι ένα πολύ τιμητικό συνέστημα, θεωρώ, όταν αφορά το εθνόσημο.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Φεβρονία Μπουζάνα, παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Φωνή της Ελλάδας. Φεβρονία, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιοφόνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία να φτάσεις στο βάθρο ευρωπαϊκών παγκοσμίων πρωταθλημάτων και Ολυμπιακών αγώνων, να φέρνεις πάντα επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική ιστιοπλοεία. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.